kan slå op til 2. Mosebog, kapitel 34 og vers 1. I det foregående kapitel havde Moses stillet Herren et rigtig dristigt ønske. Han havde ønsket, at han måtte få lov at se Herrens herlighed. Et ønske, som Gud til dels efterkommer. Han siger, du kan ikke få lov at se mit ansigt, men du kan få lov at se eftergløden af mig. Det vi ser i kapitel 34 i det afsnit, vi ser i dag, der ser vi, at Gud han viser Moses eftergløden. Men det er meget anderledes end det, vi først må tro. Hvis vi siger til Gud, Gud, jeg vil se dig, og Gud siger, okay, du får mig at se, så forestiller vi os noget, vi ser med vores øjne. Men sådan er det ikke. Gud, han i stedet for at vise ham noget synligt, i princippet sætter han sig ned og holder et bibelstudie for Moses. Ret meget anderledes er det ikke. Han fortæller om, hvem han er. Vi skal se og lære tre ting om Gud i dag. Tre ting, han er. Han er hellig. Det er den første. Han er barmhjertig. Det er den anden. Og han er lidenskabelig. Det er den tredje. Så tre ting. Hellig, barmhjertig og lidenskabelig. Først og fremmest er Gud hellig. I vers 1-3. Herren sagde til Moses, tilhug to stentavler som de forrige. På dem vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste. Hold dig rede til i morgen. I morgen tidlig skal du gå op på Sinais bjerg og stille dig hos mig der på toppen af bjerget. Ingen anden må komme op sammen med dig. Der må overhovedet ikke vise sig nogen på bjerget. Og hverken får eller køer må græsse lige ved bjerget. Først og fremmest så ser vi, at Gud han er hellig, fordi han siger, at der skal nogle nye tavler til. Formodentlig, hvis du ellers var her, eller hvis du har læst det, husker du, at Gud han smadrede, at Moses smadrede de to stentavler, da israelitterne havde skabt en guldkalv. Han smadrede stentavlerne, fordi at det blev et symbol på, at loven blev brudt. Og Gud siger nu, du er nødt til at tage nogle nye stentavler. Du er nødt til at hugge nogle nye stentavler ud, inden du kan komme op til mig. Han understreger endda, at jeg kan ikke leve med de gamle stentavler. Jeg kan ikke leve med de knuste stentavler. Jeg er nødt til at have nogle nye stentavler. Det er jeg nødt til, fordi at jeg er hellig, er det, der ligger i undertonen. Jeg kan ikke være i samfund med synd. At de andre stentavler, de blev brudt, og det er ikke en del af min natur, for jeg er hellig. Læg mærke til, der står, at jeg tilhugger to stentavler, som de forrige. På dem vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste. Så Gud understreger, at der har været nogle andre tavler. Han understreger, at der er noget, der er brudt, som må genoprettes. Og det er det, som han først og fremmest taler om. Den anden måde, hvorpå vi i de her tre vers ser, at Gud han er hellig, det er ved, at Moses skulle holde sig rede. Gud siger til ham, hold dig rede til i morgen. I morgen tidlig skal du gå op på Sinais bjerg. Forestil dig, du var Moses, og du får at vide af Gud. I morgen tidlig skal du gå op på Sinais bjerg. Vil du kunne sove den nat? Og hvordan skal du holde dig rede? Når Gud siger til dig, hold dig rede til i morgen, hvad betyder det så? Betyder det, at du skal faste? Betyder det, at du skal bede hele natten? Betyder det, at du skal læse din bibel hele natten? Moses var den, der skrev Bibelen dengang, så det var måske lidt anderledes for ham. Betyder det, at du skulle marchere rundt om lejren i sang og jubel? Hvad betød det at holde sig rede? Vi ved det ikke, men Det, som vi ved, det var, at Josua i Josua-bogen kapitel 3 fik et lignende bud. Herren sagde til Josua, hold dig rede, for i morgen vil jeg gøre under iblandt jer, i vers 5 af kapitel 3. I morgen vil jeg gøre under iblandt jer. I morgen så vil jeg sørge for, at I kan gå over Jordanfloden. Det var det under, som Gud ville gøre. Men de var nødt til at gøre sig rede. De var nødt til at hellige sig, som der står. I skal hellige jer. Og i morgen vil jeg gøre under iblandt jer. Hvis vi tænker på, at vi er under den nye pagt, så kan vi jo på en måde ikke gøre os mere hellige. Når Jesus ser på, eller når Gud ser på os igennem Jesus, så er vi hellige. Og så er der det her paradoks med, at alligevel kan vi hellige os. Det er to forskellige synsvinkler på den samme sag. Og vi talte om det for et par måneder siden, det her med, at der er en positionel helliggørelse. Og det er, at når Gud ser på os, så er vi positionelt hellige. Men der er samtidig en kontinuerlig helliggørelse, nemlig at vi dag for dag bliver mere ligesom Jesus. Jeg hørte en udtrykke det sådan her, at i det vi bliver frelst, så er vores sjæl frelst, men vores legeme er ikke frelst endnu. Og det er det, der er den kæmpe kamp i os. Den kæmpe kamp i os er, at vi er frelst, vores sjæl er frelst, men vores legeme bliver stadigvæk slæbt rundt efter os. Han, som sagde det, var Martin Lloyd-Jones, som jeg refererede til tidligere. Og derfor bliver vi nødt til ved Guds hånd at hellige vores legemer. Så når Gud ser på os i dag, så er vi hellige, og vi kan komme til ham. Vi behøver ikke forberede os til, at vi skal have bedemøde i morgen tidlig. Og så alligevel, fordi tit når der er en åndelig gudstjeneste, vi skal foretage, og om det er tirsdags bibelstudie, og om det er at gå ud og hjælpe de gamle, eller hvad det måtte være, så er det også godt at være forberedt i sit hjerte. Det er derfor, at vi inden vi går i gang tirsdag aften, forsøger at bede sammen et par stykker af os, inden I andre kommer. Så at vi ved, at vores hjerte er på det rigtige sted. Det er derfor, at når jeg forbereder det, som jeg tror, at Herren lægger på mit hjerte, at jeg beder for det. At jeg beder, at jeg må høre fra Gud. At jeg beder, at I må høre fra Gud. Fordi vi skal gøre vores hjerter rede. Det er rigtigt, at når Gud ser på os, er vi hellige. Men samtidig, så er der en fornuft i at have vores hjerter på det rigtige sted. Så den anden grund til, at Gud er hellig, det er, at de kunne ikke nærme sig bjerget, uden at de var redde. Det er den anden måde, hvorpå vi ser, at Gud er hellig. At de kunne ikke komme, han kunne ikke komme nær ved det bjerg, uden at hans hjerte var parat. Den tredje måde, hvorpå vi ser, at Gud han er hellig, det er, at Moses var den eneste, der måtte gå op på bjerget. Der står i vers 3, ingen anden må komme op sammen med dig. Der må overhovedet ikke vise sig nogen på bjerget. Hverken får eller køer må græsse lige ved bjerget. I nogle engelske oversættelser står der over for bjerget. Moses han var den eneste, der måtte gå op på det bjerg den dag. Det er selvfølgelig igen fordi, at Gud han er hellig. Vi kan ikke bare nærme os den almægtige Gud, uden at have fået lov til det. Den kvikke elev i søndagsskolen vil straks svare, jamen vi har fået lov af Jesus. Ja, det er sandt. Men dengang kunne de ikke bare nærme sig Gud, uden at have fået lov til det. Og søndagsskolelæreren kan måske belære den kvikke elev og sige, det er rigtigt, vi har fået lov af Jesus. Men det er kun ved Jesus, at vi kan nærme os Gud. Er det ikke ham, som siger, jeg er vejen, sandheden og livet? Ingen kommer til faderen uden ved mig i Johannes 14:6. Det er kun, og jeg understreger og alt hvad vi kan gøre for at lægge tryk på, at det er kun igennem Jesus. Du kan ikke bare gå til faderen. Hvis du går til faderen og prøver på at gå udenom Jesus, så bliver du destrueret. Så dør du. Der er ingen mulighed for det. I har hørt masser af mennesker sige, alle veje leder til Gud. Det er sandt. Alle veje leder til Gud. Men der er kun én vej, der leder ind i himlen. Det er den vej, som går igennem Jesus. Alle veje leder til Gud, fordi vi skal alle fremstå for Kristi domstol. Og vi skal alle fremstå for Guds store hvide trone. Men kun de, som kender Jesus, kun de, som er født på ny, får lov at være sammen med ham i himlen. Det er fordi, at Gud han er hellig, og vi kan ikke bare nærme os ham. Ligesom at Moses ikke bare kunne slæbe hvem som helst med op på bjerget. Hvis I lægger mærke til det, så har Josua tidligere fået lov til at komme med op på bjerget, men ikke her. Der var det kun Moses. Ikke engang et dyr måtte gå i nærheden af bjerget. Så den første ting, vi lærer om Gud, det er, at han er hellig. Han er hellig. Den anden ting, vi lærer om Gud, det er, at han er barmhjertig. Der står i vers 4 til og med vers 9. Moses tilhuggede 2 stentavler, som de forrige, og tidligere om morgenen gik han op på Sinais bjerg, sådan som Herren havde befalet ham. Og han tog de 2 stentavler med sig. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn, og Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i 1000 slægtled, og han tilgiver skyld og overtrædelse af synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tiboldebørn. Straks kastede Moses sig til jorden og sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå iblandt os. Herre, for nok er det et stivnakket folk, men du vil tilgive vores skyld og synd og beholde os som din ejendom. Herren er barmhjertig. Først og fremmest så ser vi, at når Moses han siger, jeg vil gerne se din herlighed, så stiger Gud ned. Der står, at Moses tager de 2 stentavler, som han har fået besked på. Og så står der i vers 5, Herren steg ned i skyen. Er det ikke det, som julens budskab handler om? At Herren steg ned i skyen. At Gud blev menneske. Så det er den første måde, hvorpå vi ser, at Gud han viser sin barmhjertighed. Han viser sin barmhjertighed ved at vandre blandt syndige mennesker. Det er Guds barmhjertighed, at Jesus er kommet. Det er Guds barmhjertighed, at Herren steg ned den dag til Moses. Det ene og alene er hans barmhjertighed. Han er på ingen måde forpligtet til at stige ned. Men han gør det ud af sin store barmhjertighed. I vers 5 slutter med, at Herren steg ned og stillede sig hos ham, så står der, og Moses påkaldte Herrens navn. Det er ikke nødvendigvis den bedste oversættelse. De engelske oversættelser bruger, at Gud han proklamerer sit navn, så at i stedet for, at det er Moses, der står og påkalder Herrens navn, så proklamerer Gud sit navn. Og det er også det, vi ser, han så vil gøre. Hvor der står, så gik Herren forbi ham. Er det ikke det, som der er talt om i sidste kapitel? Jeg vil gå forbi dig, du vil se efter gløden af mig. Men der står så, at Herren gik forbi ham og råbte. Det lyder måske lidt som om, at Gud han ikke kan styre sit stemmeleje. At han er lidt ligesom en af de her prædikanter, som pludselig råber. Men om du sætter ordet råbte, proklameret eller endda prædiket, så er det mere eller mindre det samme ord. Der står, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Det ord for Herren, det er Jahve. Jahve, Jahve, eller Jehova, Jehova, om du vil, er en barmhjertig og nådig Gud. Den anden måde, hvorpå vi ser, at Gud han er barmhjertig, det er i de ting, som han selv her proklamerer. Han proklamerer, at Herren, og han understreger Herren. Hvem er det, vi taler om? Det er den Gud, der skabte himlen og jorden. Han er først og fremmest barmhjertig. Det ord, der bliver brugt for barmhjertig, det er et ord, der fremkommer i alt 13 gange i det gamle testamente. I 11 ud af de 13 gange fremkommer det sammen med det næste ord, noget. Det næste ord for det hebraiske noget. Så de to til sammen fremkommer 11 gange. Hver af dem, både barmhjertig og noget, fremkommer derudover to andre steder, to forskellige steder. Så at, men 11 gange fremkommer sammensætningen barmhjertig og nådig. Men det er fordi de to hører sammen? Absolut. Et eksempel på Guds barmhjertighed, det er det, der sker i 1. Mosebog kapitel 18, i det, at vi hører om beretningen om Sodom og Gomorra, hvor at Lot, Abrahams nevø, han er her i Sodom. Og Gud fortæller Abraham, at jeg har tænkt mig at udslette Sodoma. Og Gud siger, ja, men hvis der er 50, han starter med retfærdige, og tager så tallet ned til 10 retfærdige. Hvis der bare er så mange retfærdige, vil du så stadigvæk udslette det? Og Gud siger, ej, hvis der er så mange retfærdige, så vil jeg spare byen. Der ser vi, hvordan Gud er barmhjertig. Og der var ikke engang de 10 retfærdige, som Abraham beder om. Men alligevel, så sparede han Lot og hans familie. Fordi Gud han er barmhjertig. Et andet eksempel, det er i 2. Samuels bog, kapitel 24 og vers 14. Der beder David, og han fortæller, eller forkynder det, at han siger, han vil hellere falde i Guds hænder, end i menneskers hænder. Han vil trods alt hellere falde i Guds hænder end i menneskers hænder. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er 2. Samuel 24 i forbindelse med, skal jeg lige være sikker, inden jeg begynder at tale om det, med at David har syndet. Han har syndet ved, at han talte folket, men det havde han ikke fået besked på. Og så er det Gud siger, at du kan vælge tre ting, der vil ske imod dig. Og det er der, at David han så siger, jeg vil hellere falde i Guds hænder. Fordi Gud han er trods alt barmhjertig. Mennesker de er ubarmhjertige, men Gud han er barmhjertig. Jeg håber, at det her for dig fastslår en gang for alle, at den Gud, vi hører om i det gamle testamente, ikke er en anden Gud, end den Gud, vi hører om i det nye testamente. Faktisk så taler det gamle testamente 4 gange så meget om Guds barmhjertighed, som det nye testamente gør. Så de, der påstår, at den nye testamentlige Gud er barmhjertig, og den gamle testamentlige Gud bare er ond, de tager helt fejl og har formodentlig ikke læst deres bibler særlig grundigt. For Gud han er en barmhjertig Gud. Vi kan sige, indkapslet i den barmhjertighed, der er, at han er en nådig Gud. Vi har allerede hørt, at det ord barmhjertig og nådig fremkommer 11 gange sammen. Og forskellen på at være nådig og barmhjertig er som følger. At barmhjertighed er, at vi ikke får som fortjent. Noget er, at vi får det, vi ikke har fortjent. Og en illustration på det er, hvis vi tager Hitler, hvis han skulle have som fortjent, så skulle han dø. Det er retfærdighed. Hvis han skulle have barmhjertighed, så skulle han ikke dø. Det er barmhjertighed. Så får han ikke som fortjent. Det er barmhjertighed. Men hvis han skulle have noget, så får han det, han ikke har fortjent. Det er, at ikke bare bliver han ikke slået ihjel, som han egentlig fortjener retfærdighed. og barmhjertighed. Men han får også lov at få milliarder af mark, eller hvad det hed dengang, og fik en kæmpe villa at bo i, og tjeneste folk og alt muligt andet. Det vil være noget. Det som Gud han gør for dig, det er, at han først og fremmest udøser sin barmhjertighed over dig. Du får ikke det, du har fortjent, nemlig død, helvede, evig adskillelse fra Gud. Til gengæld, så får du meget mere end det, du har fortjent, evigt liv. Hele Guds rigdom, arving til hele Guds rigdom, sammen med Jesus. Du får Guds ånd, der bor i dig. Du har ikke fortjent det, men Gud giver dig det alligevel. Det er hans nåde, og sådan er Gud. Gud han er barmhjertig, og han er nådig. Jeg vil så dog sige, at den her sammenhæng hænger ordet nådig uløseligt sammen med ordet barmhjertig, og derfor kan vi tage det under en overskrift, at han er barmhjertig. Han er også sen til vrede. At være sen til vrede betyder bogstaveligt talt vrede næsebor. Jeg ved ikke, om du kender nogen, hvor at næseborene næsten snører sig sammen, når de bliver vrede. Jeg ved ikke, hvorfor folk de griner. Men det er faktisk det, der er ideen her. At Gud, han har brede næsebor. Han har så brede næsebor, at han ikke bliver vred. Vi kan ikke se vreden i ham. Og hvorfor er der nogen, der holder for deres næser? Men hvorfor præcis, at man har givet det den her idé, er om nogen påstår, at det er fordi, når man har et bredt næsebor, så kommer der mere luft ned i en, og derved bliver man mere nedkølet, så vreden i en, den vælger ikke op. Okay, enough. Men på engelsk, det engelske ord, som det her sent til vrede blev oversat med, det er long suffering. Et godt dansk ord for det vil være tålmodig. At vores Gud, han er en tålmodig Gud. Det er han først og fremmest, fordi han er barmhjertig. At han er tålmodig, det er et tegn på hans barmhjertighed. A.W. Pink kan definere Guds tålmodighed sådan her. Guds tålmodighed er den viljestyrke, som han udøver over for sig selv, således at han bærer over med syndere. Det er den viljestyrke, som Gud udøver over for sig selv, således han bærer over med syndere. Så Gud han sørger for, på en mærkelig måde, som vi mennesker ikke forstår, at udvise en viljestyrke over for sig selv, således at han bærer over med syndere. Det er blandt andet hans tålmodighed. A.W. Pink siger også, at der ikke skrevet voldsomt meget om Guds tålmodighed, og muligvis er det fordi, at Guds tålmodighed egentlig viser os hans barmhjertighed. Så når du slår op i en typisk teologibog om Guds natur, så er det ikke sikkert, at der er et afsnit om Guds tålmodighed. Men A.W. Pink argumenterer for, at det er formodentlig, fordi at folk ser det som en del af Guds barmhjertighed. Men det er en ting, der er forskelligt derfra. Den sidste ting, vi ser, det er, at han er rig på troskab og sandhed. De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv drømt om at være rig på penge. Og bare kunne gøre, hvad man vil, og ikke behøve at stoppe og gå på arbejde, og kunne købe de ting, man har lyst til, og hjælpe de mennesker, man har lyst til, osv. Og det kunne da sikkert også være dejligt. Men hvor meget mere fantastisk er det ikke at være rig på troskab? At være rig på sandhed? Det er det, som vores barmhjertige Gud han er. Han er rig på alt, hvad der er sandt. Han holder sine løfter. Du kan være sikker på, at når Gud han har lovet noget, så holder han det. Når Gud siger, jeg er barmhjertig og nådig, jeg er sen til vrede, så holder han de løfter. For han er rig på troskab. Han er rig på sandhed. når der står her, at han bevarer troskab i tusinde slægtled, det er vers 7, og tilgiver skyld og overtrædelse og synd. Læg mærke til de tusind slægtled, han gør det. Men han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Så i de her 5-6 slægtled, afhængig af hvor mange af dem man tæller med, så straffer Gud. Men 5-6 led frem for 1000, det er ikke meget. Gud, han er så meget mere barmhjertig, end han er hård og streng og vred, og hvad vi ellers normalt siger om Gud. Han er så barmhjertig, så vi slet ikke forstår det. Og jeg ved ikke, hvornår du sidst har kastet dig i Guds barmhjertige hænder og sagt, vær mig synd og nådig. Ja, selvfølgelig straffer han synd, og selvfølgelig er der konsekvenser ved synd. Men først og fremmest må vi indse, at Gud han er en barmhjertig Gud. Men, vers 10-17. Herren sagde, nu vil jeg slutte en pagt, for øjnene af hele dit folk vil jeg gøre sådan under os, som aldrig før er gjort på jorden eller hos noget andet folk. Og hele det folk, som du er hos, skal se Herrens gerne, for det jeg nu vil gøre for dig, er frygtindgydende. Hold alt det, jeg i dag befaler dig. Jeg vil drive amoritterne, kananæerne, hititterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bort foran dig. Tag dig i agt for at slutte en pagt med indbyggerne i det land, du rykker ind i, for at det ikke skal blive en snare for dig. Deres aldre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres asherapæle skal I hugge om. Du må ikke tilbede nogen anden Gud, for lidenskabelig er Herrens navn. For han er en lidenskabelig Gud, og du må ikke slutte pagt med landets indbyggere. For når de horer med deres guder og offer til dem, vil de indbyde dig, og du kommer til at spise af deres offer, og hvis du lader dine sønner gifte sig med deres døtre, og deres døtre horer med deres guder, vil de også få dine sønner til at horer med deres guder. Du må ikke lave deres støbte guder. Vi har set, at Gud han er hellig, vers 1-3. Og vi har set i vers 4-9, at Gud han er barmhjertig. Og jeg ved godt, at der er masser af andre ting, vi kan sige om Gud gennem de her vers, og der er masser af andre ting, vi kunne sige om de her vers. Men som altid, når vi gennemgår et afsnit i Bibelen, og vi godt ved, at vi ikke har resten af vores liv til 2. Mosebog, så tror jeg også, det er vigtigt at highlighte nogle af de ting, som Herren har lagt på mit hjerte. Og det her, det er de ting, Herren har lagt på mit hjerte til i dag. Og det, som han har lagt på mit hjerte i det sidste afsnit her, det er, at Gud, han er lidenskabelig. Gud, han er lidenskabelig. Der står i vers 14, du må ikke tilbede nogen anden Gud, for lidenskabelig er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud. Jeg ved godt, at 1992 for nogen synes som lang tid siden, for andre synes det som i går. Men det er ikke ret mange år siden 1992. Det er ikke engang 20 år siden endnu. Og jeg gætter ikke på, at sproget har forandret sig så meget på 20 år, så at man for 20 år siden brugte ordet lidenskabeligt hele tiden og ustandsligt. Der er nemlig et andet ord, der beskriver det her langt bedre, som jeg også tror på, at for 1992, at vi kendte bedre, end vi gjorde ordet lidenskabeligt. Det er ordet jaloux. Hver en af os ved, hvad ordet jaloux betyder. Vi har formodentlig på en eller anden måde alle sammen prøvet det, om det er over for søskende, eller om det er over for er det modsatte køn, og om det er over for skolekammerater, eller arbejdskollegaer, så har vi formodentlig alle sammen haft jalousi på et eller andet tidspunkt. Og det er i sig selv selvfølgelig en forkert og dårlig ting. Men Gud er også en jaloux Gud. Ikke i den forkerte mening, ikke i den dårlige mening, men i en anden mening. Og vi ser her i hvert fald tre måder, hvorpå han er jaloux eller lidenskabelig. Og vi går tilbage til blot at bruge ordet lidenskabelig nu, for det er nu engang det ord, der står. Og det gør det lidt nemmere. Så Gud, han er lidenskabelig. Det er den sidste ting, og du kan skrive jaloux ud for det, hvis du vil. Han er først og fremmest lidenskabelig over for sin pagt i vers 10 og 12. 10-12. For han siger, jeg vil slutte en pagt for øjnene af dette folk, og jeg vil gøre sådanne under, som jeg aldrig har gjort på jorden eller hos noget andet folk. Gud vil til at slutte en pagt med dem. Og den pagt, den gennemgår han ned til og med vers 26. Og han siger, jeg vil gøre under for jer. Hvis I blot vil overholde min pagt, vil jeg gøre fantastiske ting i jeres liv. Prøv at tænk på, hvad der sker efter det her. Prøv at tænk på, hvordan at jøderne de kommer til at gå tørskoet over Jordanfloden. Og det var vel at mærke på den tidspunkt af året, hvor at den var oversvømmet. Prøv at tænk på, hvordan Jerikos mur styrtede. Prøv at tænk på, hvordan at solen stod stille. Prøv at tænk på, hvordan at Gud han førte krig for Israel. Prøv at tænk på alle de under, han gjorde, sådan som de aldrig havde set før. Det største af alle under, at han sendte sin enbårne søn. Det lagde de fleste af dem engang mærke til. Men Gud ville gøre mægtige under foran dem. Han er lidenskabelig om sin pagt. Han siger, jeg har en pagt, og jeg ønsker, at I skal overholde den. Jeg ønsker, at du skal gøre det her. Hold dig for det, jeg befaler dig, siger han. Og så vil jeg drive amoritterne og kananæerne og hittitterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bort foran dig. Lad være med at slutte en pagt med dem. For Gud var en pagt, eller var pagten, noget meget seriøst. For jøderne dengang var en pagt noget meget seriøst. Jeg ved godt, at hvis du laver en aftale med mig, og jeg laver en aftale med dig, så kan vi bryde den over en sms. Det er ikke noget problem. Men for Gud, der var det ikke tilfældet. Han tog pagter meget seriøst. Han sagde, lad være med at slutte en pagt med andre. For hvis du slutter en pagt med andre, så vil du gå ud over min pagt. Jeg ved ikke, hvordan det specifikt kommer til at gøre sig gældende i dit liv. Men jeg ved, at vi så let kan slutte pagter. Vi kan slutte pagter med vores venner, med vores familie og med verden. Vi kan slutte en pagt med verden om, at vi vil være ligesom verden. Vi kan slutte en pagt med vores familie om, at vi ikke taler om Jesus, fordi det er lettere. Vi kan slutte masser af pagter. Og til syvende og sidst, så vil sådan en pagt altid komme til at støde Gud på en eller anden måde. Og det er han ikke interesseret i, for han er en lidenskabelig Gud. Han er lidenskabelig over for det, som han står for. For det andet, så er han lidenskabelig omkring sin guddommelighed i vers 13 og 14. Der står, at I skal tage deres aldre, altså de aldre, der allerede er i landet, og I skal rive dem ned, og I skal rive deres stenstøtter ned, og dem skal I knuse, og deres asherpæle skal I hugge om. Kananæerne, som de hed i en bred betegnelse, de havde masser af afguder, masser. Og Gud siger til dem, fjern de aldre. Jeg kan ikke engang tælle, hvor mange gange vi gennem 2. Mosebog har talt imod afgudsdyrkelse. Men det er ikke et fåtal. Og det er formodende, fordi at vi her i år 2011 har brug for at høre det. Vi, der sidder her i dag, har brug for at høre, at afgudsdyrkelse er usund. Afgudsdyrkelse er synd. Og at en pæl, en asherpæl, som formodentlig bare har været en træstub, som de tilbad, at den leder til noget, der er endnu værre. At min mor skal udrydde afguderne i vores liv. De ting, der kan lede til afgudsdyrkelse. Og jeg håber ikke, at nogen af os kommer her tirsdag efter tirsdag og hører det her og tænker, åh, skal vi nu tale om afgudsdyrkelse igen? For det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, som står i skriften, at Gud, han er en lidenskabelig Gud. Han er lidenskabelig omkring sin guddommelighed. Og er det så mærkeligt igen? Hvis det var dig, der havde skabt himlen og jorden, og dig, der holdt alting i din hånd, dig, der havde skabt mennesket, dig, der var hellig og barmhjertig og også lidenskabelig, ville det så være så mærkeligt, om du sagde, jeg er den eneste sande Gud, hvorfor må de tilbede andre? For os mennesker kan det være svært at forstå, hvorfor Gud han tænker sådan. Fordi Gud må da kunne forstå, at vi ikke bare kan nøjes med at tilbede den levende Gud. Vi vil da også have lov til at tilbede døde guder. Og når vi siger det sådan, så giver det jo ingen mening. Og alligevel går du og jeg gang på gang ud til vores asherpæle og tilbeder dem. Vi går gang på gang ud til vores aldre og tilbeder dem. Det er jo ikke bare en ting, der er sket en enkelt gang. Vi gør det gang på gang på gang. Men Gud er en lidenskabelig Gud. Når vi tilbeder ham, når vi påstår at tilhøre ham, må vi så vide, at han er lidenskabelig, at han ikke ønsker det her. Han ønsker ikke, at vi har afgudsdyrkelse i vores liv. Jeg håber, du vil være så realistisk, at du vil gøre op med de ting, som du ved, at der enten fører til afgudsdyrkelse, eller der er afgudsdyrkelse. I vers 15-17, der ser vi, at Gud han er lidenskabelig for sit folk. Han siger, du må ikke slutte en pagt med landets indbyggere, for når de horer med deres guder og offer til dem, vil de indbyde dig, og du kommer til at spise deres offer. Hvis du lader dine sønner gifte sig med deres døtre, og deres døtre horer med deres guder, vil de også få dine sønner til at horer med deres guder. Du må ikke lave støbte guder. Igen, når man slutter en pagt med en eller anden, så tager man den pagt meget seriøst, og det galt også et ægteskab. Og hvis du indgik et ægteskab med en kananæer, hvad var så det største problem med kananæeren? Ikke at du ikke nødvendigvis kunne forstå hendes sprog, men at hun var polyteist. Hun var mangegudet. For hende var det ikke et problem, at du også tilbad Jave. Om du har 14 guder eller 15 guder, det kan vel komme ud på et. For hende var det ikke et problem. Men for dig blev det hurtigt et problem, fordi hun opgav ikke sine 14 guder. Det kan godt være, at hun optog din 15. gud i sit repertoire. Men pludselig begynder hun, og det er jo et meget stærkt ord, der bliver brugt her, at hore med sine afguder. At afgudsdyrkelse, det er lige så slemt som ægteskabsbrud. Det gør lige så ondt på Gud, som ægteskabsbrud gør på os mennesker imellem. Og de mennesker her, de går og hore med deres afguder, og det smitter pludselig af på dig, som er jøde, som har giftet dig med en kananæer. Gud sagde, lad være med det. For jeg er lidenskabelig over mit folk. Du behøver næppe være den store bibelprofessor for at vide, at nu slår vi op i 2. Korinther 6:14. I en forsamling, som er så ung, gennemsnitligt som vores, og hvor at de fleste ikke er gift endnu, der må det være essentielt at bruge bare 3 minutter ekstra på det her. Der står i 2. Korinther 6:14. Træk ikke på samme hammel som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, og hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Belier stemme overens? Eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt, jeg vil bo og vandre midt i blandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Derfor drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent. Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres far, og I skal være mine sønner og døtre. Det siger Herren, den almægtige. I Israel og stadigvæk i del af verden, der vidste man udmærket godt, at hvis man tog 2 forskellige arter af dyr, en hest og en okse for eksempel, og satte på samme hammel, den her ting, der gik fra det ene dyr til det andet, således at de kunne trække sammen på et eller andet markredskab. Den her træting, der gik imellem de 2 dyr. Hvis man satte 2 forskellige dyr sammen, hvad sker der så? Jamen, så trækker de skævt. De går i stykker, de ødelægger formodentlig ryggen, og de dyr, de er ikke noget som helst værd. Du kan jo sammenligne det lidt med, at hvis du som en voksen sammen med et barn skal bære på et eller andet, og du er nærmest nødt til at have armen hængende helt hernede, ikke at du er en anden art end et barn, men du kan godt mærke forskellen, fordi at forskellen på måske et 6-årigt barn og så en voksen i højde, forhåbentlig også som regel, er så stor, at du kan godt mærke, at det er ikke sundt for din krop, og sådan vil det heller ikke bare være sundt, det vil være direkte skadeligt for de her dyr, hvis de ikke træk ens. Du er nødt til at have 2 dyr, der mindede ret meget om hinanden, før det her skulle give mening. En anden sammenligning, i stedet for et hammel, det er det, som vi kalder et å. Og et å, det er jo det her, vi har hen over skuldrene, hvor at der hænger en spand ned fra hver ende. Og hvis det er ulige vægt, hvis der er så lidt vand i den ene, og så meget vand i den anden, så vælter ået af. Det er bare andre eksempler på den samme ting, som en hammel for at illustrere det samme. Og hvad er det, der står? At hvis du er ulige, hvis du er ulige i enten om det er dyr, eller om det er i 2 spand vand, der ikke vejer det samme, eller om det er, du bærer et eller andet, hvor du er nødt til at løfte helt ned ved jorden, eller hvad dit eksempel måtte være, vi kunne bruge i dag. Så gør du noget, der er forkert. Fordi, hvad har retfærdigheden med lovløsheden at gøre? Det er et retorisk spørgsmål. Ingenting. Hvad har lys til fælles med mørke? Det retoriske svar må være, ingenting. Eller, hvordan kan Kristus og Belier, som er et andet ord for Satan, stemme overens? Det kan de ikke. Spørgsmål. Og retorisk betyder bare, at svaret er givet i teksten, selvom det ikke står der. Og så kommer pointen. Hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Og det retoriske svar er, det kan de ikke. Du, som er kristen, kan ikke have lod og del med en vantro. Hvis vi så begynder at tænke logisk, hvor først og fremmest, hvor vil vi mest kunne have lod at dele med en anden person? Hvad er, ligesom i menneskelige relationer, alle mennesker imellem, uanset om de er kristne eller ikke er kristne, hvor kan de have størst lod at dele? Det må være et ægteskab. Der er man et kød. Man bor sammen, man er sammen, man lever sammen. Man vågner op sammen, man går i seng sammen. Man spiser også nogle gange sammen. Man har lod at dele med den person. Så det her må gælde for ægteskab. Det må det gøre. Jeg ser ingen anden mulighed, end at det her må gælde for ægteskabet. Hvis vi tænker et skridt videre, siger, hvad leder op til ægteskabet? Det gør det, som man på moderne dansk i hvert fald vil kalde dating. Jeg er den klare overbevisning, at vi som kristne aldrig bør date en, som man ikke i sidste ende vil kunne gifte sig med. Fordi du prøver på at have lod og del med en, som du ingenting bør have med at gøre. Hvorfor i alverden dater du dem, hvis du ikke til sidst vil kunne gifte dig med dem? Det kan godt være, at du i det, du dater dem, finder ud af, at den her kristne søster skulle det nok ikke lige være. Men der er ingen grund til at spilde sin tid eller sit liv på at gå ud og date en, der ikke er kristen. Hvorfor? Hvorfor gør du det? Gør du det for din egen fornøjelses skyld? Så gå en tur i biografen, det er nok mindre følelsesmæssig rutsjebane, vil jeg indrømme, og formodentlig også billigere i længden, til trods for, at det er dyrt at gå i biografen. Ingen løjet del. Det som de gamle dages konservative bibelkommentatorer så begynder at diskutere, det er ikke om det handler om mellem mænd og kvinder, for selvfølgelig gør det det, det er, om vi også skal tage det ud i venskaber. Skal vi også sige, at vores bedste venner, vores gode venner, at de må ikke være mennesker, der ikke er født på ny? Her vil jeg ikke skille linjen for jer. Det må I selv afgøre. Men jeg vil dog sige én ting. Husk, at de mennesker, du bruger mest tid sammen med, det er også de mennesker, der kommer til at smitte mest af på dig. Et skræmmende eksempel, som jeg på sin vis skammer mig over, det var, da jeg gik i gymnasiet, og de her gymnasierødder, de var altså ikke Guds bedste børn, for at sige det pænt. Jeg var ud af gymnasiet på 600 den eneste kristne. Det var svært ikke at lade de her smitte af på sig. Det var svært ikke at begynde at tale lidt ligesom dem. Og sådan er det. Men i forhold med, om du skal gifte dig med en, der ikke er kristen, aldrig. Det er ikke en mulighed. Der er ting her i livet, som bare ikke er en mulighed. Det er simpelthen umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Ha' det i tankerne. Hvis hende her, hun ikke er kristen, jeg gifter mig ikke med hende. Så kan du gå videre og sige, okay, når hun har vandret med Jesus i 2 år eller 3 år og været kommet til bibelstudie hver tirsdag og er begyndt at tage noter, se om du tager noter endnu, så kan jeg måske begynde at overveje det. Straks finder alle pigerne deres kuglepen frem. Så kan jeg måske begynde at overveje det. Så det er så vigtigt. Vigtigheden af, at Lisa og jeg, inden vi lægger os til at sove, kan læse et afsnit i Bibelen sammen og bede sammen. Tænk så, hvis du ikke kunne dele det med den person, du skulle dele seng med, og køkken og badeværelse og alt andet, hvad man skal dele. Tænk så. Det vigtigste i dit liv. Jeg ved godt, at de fleste af jer ved det her, som jeg vil sige på engelsk, prædiker til koret, men jeg håber, at du tager det til dit hjerte. Gud er nemlig lidenskabelig omkring sit folk. Så når vi ser i 2. Mosebog og kapitel 34. Så ser vi først og fremmest, at Gud han er hellig. Dernæst ser vi, at Gud han er barmhjertig, og til sidst ser vi, at Gud han er lidenskabelig. Jeg synes, det er så fascinerende, at når Moses siger, jeg vil se dig, Gud, at det Gud, han gør, han holder et bibelstudie for ham. Tænk på, at når du hver tirsdag dukker op her, så ser du Gud, hvis du ellers lytter efter er ham med et åbent hjerte. Men så ser du Gud. Og se Gud betyder ikke, at du ser en eller anden skikkelse med en masse lys. Det er ikke det at se Gud. Og se Gud. Se bare eftergløden af ham. Det er at lære mere om, hvem han er. Så Gud han er hellig. Han er barmhjertig. Og han er lidenskabelig. Det er bare 3 sider af ham. Der er masser af andre. Og jeg håber på, at du selv vil tage skriften. Selv granske den dag for dag. Og selv udforske, hvordan Gud han er. Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg synes, det her afsnit byder på fantastiske ting. Fantastiske, dejlige, rare, behagelige sandheder. Og det byder på ting, hvor vi lige alle sammen må stoppe hopper. Tænker så om. Og jeg beder, at hver en af os må gøre netop det. Stoppe op og tænker så om. Og samtidig må vi nyde, at du er barmhjertig, og har vi synd i vores liv, så ønsker du at tilgive det, når vi kommer til dig. Jesus, jeg beder for hver et hjerte, der er repræsenteret her i dag. Gransk vores hjerte. Fortæl os, hvis der er synd i dem. Vis os det her.